întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Vă propun în ocazia aceasta să deschidem Sfânta Scriptură, pentru că alături de noi în platou se află un pastor care deschide Sfânta Scriptură, este și teolog atât Enoriașilor, dar și cu ocazia acestei emisiuni. Vom deschide Sfânta Scriptură să înțelegem ce înseamnă să fii liber, ce înseamnă libertatea de conștiință, dar și libertatea religioasă. Desigur că la învățătura Bibliei se adaugă și ceea ce ne transmite învățătura populară, dar de asemenea ce ne spun legile și ce ar trebui să înțeleagă un creștin vis-a-vis de diferența dintre cele două, libertate de conștiință și libertate religioasă. Așadar, îi spunem un venit în platou în această ocazie pastorului Mihai Miron. Bun revenit, de altfel!
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație!
Cunosc faptul că destul de mult timp ați fost preocupat și chiar ați fost responsabil cu un departament care se ocupă de libertatea religioasă în cadrul Bisericii Adventiste și trebuie să recunoaștem că pe măsură ce fenomenul acesta al globalizării a început să se extindă, pe măsură ce libertatea a început să crească, s-a născut tot mai mult și ideea aceasta de a înțelege ce înseamnă libertățile, pentru că libertatea mea, nu-i așa, se termină atunci când interferează cu libertatea sau când contravine cu libertatea celui de lângă mine. Pentru început, ajutați-ne să înțelegem într-un limbaj accesibil care este diferența dintre cele două, pentru că există tendința de a le suprapune și chiar folosi uneori sinonimic. Libertate de conștiință, libertate religioasă. Sunt sinonime parțiale, dacă da, în ce fel, dacă nu, ce reprezintă, ca să pornim de la acest punct în dialogul nostru.
Sigur că da, disputa și discuția despre libertate în aceste vremuri este una destul de accentuată și dacă tot ați vorbit despre provocările acestea globale, cu siguranță discutăm despre o libertate pe care ne-o dorim cumva manifestată în contextul acesta al global, în acest context universal, ca să spunem așa, și ne dorim în același timp să găsim sau să identificăm punctul de libertate individuală în raport cu libertatea tuturor oamenilor. Cred că libertatea, dialogul despre libertate nu poate fi realizat onest dacă nu vom vorbi și despre responsabilitate. Libertatea întotdeauna implică responsabilitate. Așa cum spunea cineva, în Statele Unite ale Americii avem o statuie a libertății, dar mai avem nevoie de o statuie numită statuia responsabilității, pentru că cele două se echilibrează destul de bine. Atunci când vorbim însă despre libertatea de conștiință și libertatea religioasă, vom putea să facem distincție întrucât libertatea de conștiință este o libertate care include sau se aplică într-o sferă mai largă. Aici vorbim despre partea aceasta sau dimensiunea aceasta de manifestare etică, de manifestare morală, poate sfera filosofică, adică libertatea de conștiință este un concept mai larg și acest concept mai larg poate fi nuanțat sau mai specific în anumite direcții. Și astfel libertatea religioasă este parte din libertatea de conștiință. Libertatea de religioasă este mai specifică, ea se aplică sferei religioase, manifestărilor religioase printre oameni, pe când libertatea de conștiință este aplicată tuturor oamenilor, chiar și celor care nu au niște convingeri religioase, chiar dacă ei nu au o anumită practică religioasă. Ei pur și simplu trăiesc viața în sfera socială, în diferite paradigme, fără să se raporteze la un set sau principii de natură și de valoare religioasă. Deci aceasta ar fi diferența. Libertatea de conștiință are o sferă de aplicabilitate mult mai largă, se aplică tuturor oamenilor, pentru că orice om are o conștiință. Iar sfera libertății religioase se aplică în mod special domeniului religios, manifestărilor specifice în direcția aceasta.
Orice om, spuneați, are conștiință și libertatea să și-o exercite. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre libertatea aceasta de a ne exercita conștiința cu care am fost înzestrați?
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vom vedea că, în primul rând, încă din primele afirmații, ni se spune că Dumnezeu, în calitate de creator, a înzestrat omul cu acea imagine pe care noi o citim în Geneza capitolul 1, versetul 26-28, ni se spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Asta înseamnă că omul are niște calități primite din partea creatorului. E vorba despre un chip și o anumită asemănare. În același timp, suntem convinși că un Dumnezeu care se prezintă pe sine ca un Dumnezeu al iubirii și un Dumnezeu care vorbește despre libertate, i-a oferit omului acest drept la libertate, deci el nu este un privilegiu. Și aici aș completa cumva tabloul acesta și venind dinspre declarația de independență a poate celui mai important stat care are un manifest aplicat și clar în ceea ce privește libertatea de conștiință și libertatea religioasă, Statele Unite ale Americii, în care ni se spune că omul are un anumit număr de drepturi. Și unul dintre aceste drepturi este dreptul la libertate și mai specific dreptul la libertate religioasă. Deci din punct de vedere biblic, religia aceasta care izvorăște din Sfânta Scriptură, ni se prezintă faptul că omul are anumite calități și are anumite drepturi și că libertatea este de fapt un dar din partea lui Dumnezeu către om. Și omul nu trebuie să-l dobândească prin efort, prin merite personale, ci omul primește această libertate și el o poate manifesta în sfera vieții cotidiene, în sfera acțiunilor și manifestărilor sale. Deci, din punct de vedere biblic, Dumnezeu i-a dat omului această libertate și totodată i-a conferit acest drept încă de la naștere. Orice om se naște cu acest drept și Biblia garantează, dar și Constituția multor țări garantează acest drept încă de la momentul nașterii.
Ați pomenit despre credință, despre libertate și toate acestea cumva au legătură cu ideea de libertatea conștiinței, da? Libertatea de a-ți exercita ceea ce crezi tu chiar și în sferă religioasă. Sfânta Scriptură ne-l prezintă pe Dumnezeu ca fiind cel care bate la ușă, iată eu stau la ușă și bat, nu ne constrânge să facem ceva, ci e ca și cum ar fi un dialog, deși este distanța aceasta între creatură și creator, cu toate acestea invită la dialog, haideți să ne judecăm, iată eu stau la ușă și bat. Există însă un aspect al acestui tip de relație, pentru că tipul acesta de relație implică și ideea de credință, apare și ideea de credință în Sfânta Scriptură. Și atunci întrebarea este următoarea. Ar putea exista credință dacă am fi constrânși și obligați să credem anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le cere?
Este un subiect destul de sensibil acesta. Atunci când vorbim despre momentul acesta de interacțiune, atât între Dumnezeu și om, cât între om și om, noi trăim în sfera relațiilor. Relațiile sunt inevitabile. Trăim într-o paradigmă a unei societăți în care aproape totul s-a construit pe baza unor relații. Și atunci când vorbim despre aspectul de credință și aspectul de conștiință, e necesar să realizăm faptul că acestea sunt poate cele mai intime aspecte din viața unui om. Aceste lucruri țin de dimensiunea spirituală, sufletească a unui om, și atunci când vorbim despre probleme de natură spirituală sau de aspecte care țin de sufletul unui om, acolo vorbim despre cele mai fine și cele mai intime trăiri și năzuințe umane. Spuneați despre Dumnezeu că El stă la ușă și bate. Într-adevăr avem acest privilegiu de a vedea un Dumnezeu care nu forțează lucrurile, care mai degrabă ne invită la dialog, ne invită la cercetare, ne invită la analiză, ne invită la cugetare, la rugăciune, ca să ne analizăm o anumită stare și să o realizăm și să cercetăm și intențiile lui Dumnezeu, să vedem că Dumnezeu atunci când face un demers dinspre sine, spre ființa creată, întotdeauna o face, dar nu o exercită la modul absolut, adică nu își manifestă prezența printr-o formă de coerciție, de putere excesivă, ci întotdeauna Dumnezeu va ajunge până la acea limită, limita conștiinței unui om și limita credinței. Chiar citeam un gând foarte interesant că Domnul Hristos, atunci când era printre oameni, cerceta cumva starea de spirit a oamenilor și făcea anumite minuni sau le vorbea funcție de credința lor. Adică, ce vrea să spună gândul acesta? Credința este modul în care noi dăm voie lui Dumnezeu să lucreze în inima noastră și în viața noastră. Adică, credința este poarta de acces. Dacă oamenii aveau credință, validau și era o invitație pentru Domnul Iisus ca să lucreze în inima lor. Dacă nu aveau credință, spune Sfânta Scriptură, Domnul Hristos se retrăgea din acel mediu pentru că oamenii nu-i dădeau voie să lucreze în inima lor, în viața lor, și astfel ei puneau un hotar, o limită, și spuneam, noi nu avem voie, nu avem nevoie de aceste mesaje, de aceste acțiuni, de minunile tale. Asta înseamnă că Dumnezeu ne respectă voința, ne respectă conștiința, ne respectă acele limite pe care noi le trasăm. Eu sunt convins că, de fapt, o credință autentică nu se poate manifesta acolo unde este constrângere și unde este presiune. Poate exista o formă de manifestare religioasă. Oamenii pot să participe la un anumit ritual. Oamenii pot să se manifeste într-un anumit fel, într-un cadru religios, dar asta nu înseamnă că oamenii aceia manifestă o credință autentică sau o credință așa cum pur și simplu menționați, ci este vorba despre o anumită participare, o anumită, să zic așa, un anumit compromis pe care oamenii îl pot manifesta, dar nici de cum nu poate fi vorba despre o anumită credință. Credința nu este un lucru pe care poți să-l iei de aici și să-l pui dincolo. Nu este ceva mort, neînsuflețit sau expresie a unor manifestări de tip ritualic pe care putem să le luăm și să le implementăm într-un anumit context. Credința este ceva viu. Biblia spune că, de fapt, credința este un dar de la Dumnezeu, că nu este un fabricat omenesc, este ceva atât de frumos, pe care, un lucru pe care Dumnezeu ni-l dă, și el se manifestă în cadrul unei relații. Iar această credință este tocmai punctul de întâlnire dintre om și Dumnezeu și este poarta de acces în care Dumnezeu poate pătrunde în inima și în viața unui om.
Cât de paradoxal trebuie să fie imaginea, chiar și pentru persoane care, iată, sunt teologi, sunt pastori, să înțeleagă din Sfânta Scriptură că poate exista un Dumnezeu care să dea libertate creaturilor sale să întoarcă spatele. E un fel de dragoste pe care cel mai probabil ne e greu să o înțelegem.
Și cred că aceasta este și o chemare pe care Dumnezeu, o formă de chemare pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție. Te las, deși aș putea să-mi folosesc puterea, aleg să nu o folosesc în dreptul tău, ești liber să faci ce vrei cu viața ta și deși poate exista în spate ideea că ar fi bine să nu lași pe celălalt să facă ce vrea, că nu știe ce să facă cu ea, cu viața lui sau cu credința lui sau cu darurile pe care le primește. Ori acest tip de încredere este tocmai o chemare, o invitație la o relație cu Dumnezeu. Și apropo de contextul actual, există foarte multă nevoie astăzi la nivel personal și, da, și global de control. Lipsa de încredere că oamenii pot să facă alegeri responsabile îi face pe unii oameni sau pe unii decidenți politici să adauge constrângeri, să limiteze libertăți, să controleze cât se poate de mult prin legi și prin pachete legislative și să îngrădească libertatea omului. Ori, dacă ne aducem aminte de perioada reformațiunii, secolele 14-15, da? Când mari reformatori, John Wycliffe, Jan Hus, John Calvin, Martin Luther, ei au redat, arminienii din Olanda, apropo, au redat valoarea libertății individuale și conștiinței morale individuale, au redat aceste valori omului. Omul cu Biblia în mână și citind, rugându-se, își poate decide soarta religioasă. Nu trebuie biserica să-i o decide, nu trebuie statul. Nu e nevoie de un monarh sau de un prelat care să-i spună omului ce să facă, de un conciliu bisericesc ce direcție să dea, ci atâta e nevoie. Principiul reformațiunii protestante a fost acesta: îi redăm omului libertate de a decide ce vrea el să facă cu ceea ce este și ceea ce descoperă în Biblie despre sine. Lucrul acesta este destul de periculos pentru anumite, să zic așa, formațiuni, poate statale, religioase și așa mai departe. Eu cred că un om puternic cu adevărat este omul care are o conștiință dezvoltată pe baza unei relații personale cu Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Scriptură.
Pomeneați cumva ideea aceasta de libertate, dar și presiune. Cum ar trebui să reacționeze un creștin astăzi? Presupun că trăim totuși într-o societate democratică în care libertatea, atât libertatea de conștiință la nivel de individ, dar și libertatea religioasă, da, de manifestare, sunt respectate. Cu toate acestea, există presiuni sociale, culturale, știți, acestea sunt mai periculoase, care nu sunt normate, care sunt zonele acelea de gri. Nu e nici alb, nici negru, dar cât să pună presiune ca să iei o poziție sau alta sau să te pună cumva în ipostaza de a alege sau de a face un demers categoric ca să fii pus în zona aceasta a fundamentaliștilor și așa mai departe. Cum ar putea un creștin să aibă o poziție echilibrată, să își respecte și libertățile personale și credințele, valorile pe care le are, dar în același timp să facă și față presiunilor sociale și culturale într-o societate democratică?
În primul rând, cred că un creștin în ipostază de felul acesta nu ar trebui să se refugieze sau să se retragă și să facă pasul înapoi atunci când vine vorba despre o anumită presiune de o anumită culoare. Dacă tot suntem la acest capitol al libertății religioase sau libertății de conștiință, cred că un creștin serios va promova, va fi un promotor al libertății de conștiință și a libertății religioase. Și spun ambele categorii, pentru că de multe ori noi promovăm libertatea religioasă și uităm de libertatea de conștiință. Adică, spuneam că libertatea de conștiință este o libertate care se aplică și persoanelor non-religioase, atei, agnostici, sau care au o orientare filozofică, poate incompatibilă cu valorile pe care noi le avem. Ori cred că, de multe ori, valoarea promovării și încurajării libertății religioase se manifestă tocmai în punctele critice, atunci când cineva are opinii și convingeri diferite de ale noastre. Și spun asta și în contextul societății, în context social, dar și în contextul comunităților și bisericilor pe care noi le avem. Să avem o toleranță foarte scăzută la alt fel de idei decât cele pe care noi le-am îmbrățișat ca și comunitate și religie. Cred că e bine să stabilim niște limite, dar niciodată n-ar trebui să impunem cuiva cu forța un anumit punct de vedere sau o anumită convingere. Eu cred că aceasta este probabil menirea creștinului, și anume aceea de a promova libertatea de conștiință și libertatea religioasă în orice mediu. Nu trebuie să ne retragem în fața acestor provocări, ci dimpotrivă să încurajăm cât mai mult libertatea de gândire și libertatea aceasta de cuget, pentru că anume libertatea, dreptul la libertate este o cale a omului spre Dumnezeu, nu constrângerea. Nici de cum partea de forțare a unor cunoștințe religioase, oricât ar fi ele de frumoase și oricât de mare ar fi impactul acesta pe care l-am dori sau l-am vrea în viața unui om. Spun asta dintr-un anumit context. Foarte mulți părinți cu anumite convingeri religioase au încercat să forțeze spre copiilor un anumit crez, un anumit fel de a fi, un anumit mod de a... Deci au confundat rolul lor de părinte cu, să zic așa, cu un rol aproape mesianic. Un rol în care noi oferim formula pentru adevărata credință, adevărata religie, sau în loc să fie mai degrabă ca părinți un ghid, să fim niște persoane care să le oferim perspective în vederea unei alegeri între bine și rău.
Și să nu fim conștiința lor.
Exact, exact. Acesta este rolul. Da. Și mulțumesc pentru că ați venit cu această completare, nu găseam exact termenul. Să fim conștiință copiii, conștiința copiilor noștri. Pentru că și dacă acel copil ar alege binele pe care îl dorim noi, este de fapt un rău pe care îl facem
pentru
lui.
Pentru că nu l-a ales el. Pentru Absolut. Că însuși Dumnezeu ne lasă pe fiecare să alegem. Da.
Iar aici este o luptă lăuntrică, foarte profundă, pentru că de multe ori ne-am dori orbește ceva bun pentru copilul nostru și aici se vede clar că natura noastră lăuntrică, afectată, decăzută, forțează niște limite, forțează un drum, o cale pe care el nu l-ar alege. Vreau să spun că adineaur, înainte de emisiune, am vorbit cu cineva și aveam această discuție despre conștiință și chiar în acest dialog se contura această idee că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci tu este să-ți urmezi propria conștiință la etapa dezvoltării ei. Urmându-ți conștiința, vei putea să te bucuri de acel lucru pe care l-ai făcut. dacă urmezi conștiința altuia, va fi un drum al frustrării și până la urmă drumul acela nu va avea sorți de izbândă. Se va termina la un moment dat. Noi avem nevoie să ne urmăm propriul cuget, propria conștiință. Și cumva în epistola lui Pavel către Romani, în capitolul numărul 15, spune Sfânta Scriptură, capitolul 2, Romani 2, 14 și 15, când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Asta înseamnă că toți oamenii au un cuget, au niște gânduri și este nevoie ca oamenii aceștia să fie încurajați să-și manifeste cugetul și gândurile lor, dar în același timp să fie încurajați să se raporteze, oamenii să se raporteze la cuvântul lui Dumnezeu care poate modela o anumită conștiință. Adică instrumentul care poate modela conștiința este cuvântul lui Dumnezeu, nu este cugetul meu.
Și nici presiunea externă.
Și nici
socială, culturală, oricare ar fi.
Exact, exact. Presiunea, noi trăim într-un mediu de presiune. Întotdeauna vom fi conștienți de faptul că suntem expuși diferitor tipuri de presiune. Dar Biblia este acel cuvânt al lui Dumnezeu care ne și spune prin evanghelistul Ioan, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, asta însemnând că noi putem să avem un drum de cunoaștere a adevărului și acel adevăr pe care îl cunoaștem ne face liberi, nu proiecția sau scenariul meu de libertate și de adevăr. Ceea ce este o luptă în esență. Destul de fină.
Este o luptă. Este o realitate faptul că este o luptă. Rămânem cu aceste gânduri. Spațiul dedicat ediției de astăzi s-a finalizat, însă mulțumesc că avem promisiunea de a continua dialogul pe această temă, pentru că mai avem încă, sigur, subiectul este unul foarte vast, dar mai sunt câteva elemente pe care am vrea să le punctăm. Vă mulțumesc pentru aceste gânduri și nuanțe. Sunt și frământări pe care cel mai probabil mulți dintre noi creștini le avem. Așadar, ne reauzim în ediția următoare.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În platou a fost domnul pastor Mihai Miron. Este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Am inițiat un dialog despre libertate de conștiință și libertate religioasă. Vă invit să ne urmăriți și în ediția următoare când vom continua acest dialog. Numai bine!